Areena. Oliko Kalevalan nuori Aino uhri vai omaehtoinen nainen? Ainon veli Joukahainen lupasi hänet vanhalle Väinämöiselle. Miten Ainon hahmo näkyy nyt?
Aino sanoo Väinämöistä, olin kaponeiti nuori. En ollut syvän meren lohia. Olin sisarnuoren Joukahaisen, kuta pyyit kuun ikäsi, puhki polvesi halasit. Eli siinä tapahtuu se, että Aino saa kiinni siitä voimastaan, kun on niin kuin todella tiukka paikka. Väinämö nyt yrittää ottaa puukolla haltuun tätä saalista ja paloitella tunnottomasti, että sinä olet minulle niin kuin syötävä kala. Niin silloin Aino sitten saa kiinni siitä omasta olemisestaan ja sukeltaa vapauteen ja sanoo Väinämöiselle, että kuka hän on, että ei häntä voida kalana syödä.
Aino on kaikkien nuorten naisten esitaistelija, MeToo-kampanjan keulakuva tässä ajassa. Se, joka ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai varpaille astumista tai taputtelua tai hyssyttelyä tai tytöttelyä.
Aino ei mun mielestä ole kyllä yhtään hyvä esikuva nuorille suomalaisille naisille tai tytöille, koska se on liian nössö ja luovuttaa liian helposti. Suomalaiset nuoret naiset on paljon vahvempia kuin Ainon. Mun on vaikea olla hirveän innostunut siitä Ainon hahmosta. Mun mielestä se olisi ollut parempi, jos se olisi niin kuin yksinkertaisesti vetänyt Väinämöistä turpiin tai jotain sellaista. Tai potkassut munille.
Täytyisi uskaltaa se oma ääni tuoda sieltä ja se oma mielipide ja tulla ulos sieltä. Että jos tuntuu siltä, että minut pakotetaan elämään semmoisessa tilanteessa, joka ei ole minulle mieluinen, niin sieltä täytyisi niin kuin pystyä murtautumaan ulos. Se voi olla niin kuin mitä tahansa, mutta kuitenkin semmoinen, että ei jäisi tavallaan sillä tavalla uhriksi. Ehkä se, niin kuin se Ainon tarinakin kertoo sen, että jos sä jäät siihen uhriksi ja sä itkeskelet ja etkä tavallaan pääse siitä ulos, niin siinä voi käydä huonosti.
Edellä makupaloja Ainosta, Kalevalan nuoresta neidosta, Joukahaisen sisaresta, jota yritettiin naittaa vanhalle Väinämöiselle. Hän ei moiseen suostunut, vaan ennemmin hukuttautui. Tässä ohjelmassa pohditaan, oliko nuori 15-17-vuotias Aino uhri vai itsenäinen toimija, ja mitä Aino merkitsee tässä ajassa. Näkemyksiään kertovat kirjailijat Tiina Piilola, Risto Isomäki ja J.P. Koskinen sekä tutkijat Tiina Männistö-Funk sekä Niina Hämäläinen. Minä olen Teija Peltoniemi. Aino tarinahan on ikiaikainen. Tiina Piilola on tutkinut Kalevalan naisten tarinoita väitöskirjassaan Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli.
Kalevalan naisissa on kiinnostava heidän muutoskykynsä, kun miettii näitä Kalevalan keskeisiä naishahmoja, Aino, Louhi, Marjatta, Lemminkäisen äiti, niin he kaikki kokee aika hurjan muutoksen. Aino, joka luvataan vaimoksi vanhalle Väinämöiselle vastentahtoisesti. Aino ei halua Väinämöiselle mennä, hukkuu suruissaan. Mutta Aino ei kuolekaan Kalevalan tekstin mukaan, jos ollaan tarkko. Ja hän kokee muodonmuutoksen tällaiseksi oudoksi Vellamon neidoksi, missä muodossa hän sitten Väinämöiselle näyttäytyy. Väinämöinen ei tätä Vellamon neitoa saa itselleen. Samoin Louhi, Pohjolan emäntä. Pohjan akka, väkevä nainen Kalevalassa, jota kaikki miehet vähän kammoavat ja kuitenkin häneltä aarteita tai tyttäriä havittelevat, niin Louhi kokee oikeastaan montakin muodonmuutosta. Louhi muuttuu Sampoa, tätä ihmeitä jauhavaa taikamyllyä puolustaessaan, niin Louhi muuttuu tällaiseksi sotakotkaksi. Monelle on varmaan tuttu tämä Aksel Kalleen Kallelan Sammon puolustus, jossa Louhi kuvataan tämmöisenä punatukkaisena naispetolintuna, aika hurjana. Se on tämä Louhen yksi muodon muutos, mikä on tietenkin tämmöinen vahva nainen, joka ei taivu niin kuin miesten pyrintöihin Kalevalan aikaan. Niin hänet kuvataan tämmöisenä eläimellisenä olentona. Ja sitten Louhen tarinan lopussa hän muuttuu vielä pieneksi vaatimattomaksi kyyhkyseksi. Eli nämä kaikki naishahmot, heille tapahtuu joku tämmöinen iso muutos ja tosiaan Aino ja Louhen kohdalla ihan konkreettinen muodonmuutos. Ja se on mun mielestä tänä päivänä kiinnostavaa. Elämä meidän ympärillä muuttuu aika vauhdilla. Niin se muuttui Kalevalassakin. Ja tästä nykynainen voi ehkä vähän ottaa niin kuin oppia.
Mutta jos se on se muutoskyky, jopa muodonmuutos, niin mitä se on tämän päivän naiselle, nuorelle naiselle, sitten semmoiselle keski-ikäiselle naiselle ja vanhalle naiselle?
Niin, tämä onkin jokaisen tietenkin omalla kohdallaan kaikkia meitä. Kaikilta meiltä vaaditaan jotain muutosta. Elämä ei koskaan mene yhden sapluunan mukaan. Mutta juuri tähän pohdintaan ehkä nämä Kalevalan naisten tarinat jotenkin, niihin voi heijastaa omaa elämäänsä. Et Kalevalan virontanut August Annist jo 40-luvulla sanoi, että Kalevala muuttui ikään kuin sitä syvällisemmäksi, mitä mielikuvituksellisemmaksi ja oudommaksi se käy. Ja Kalevalahan on tosi outo ja mielikuvituksellinen näiden naisten tarinoiden kohdalla, että mitä se Ainon muodonmuutos tällaiseksi vellamonneidoksi, vedenneidoksi, että onko se vaan jotain satua, tai miksi louhi muuttuu tällaiseksi sotapetolinnuksi, niin aina uudestaan uusi aika selittää sitä ja löytää niin kuin se louhen muodonmuutos sotalinnuksi esimerkiksi, niin se on aikaisemmin voinut tarkoittaa sitä, että kun nainen rikkoo odotuksia ja ei toimikaan niin kuin ikään kuin kuuliaisen sen ajan kaavan mukaan kuuluisi, että ei ole tämmöinen jotenkin nöyrä miehille tilaa tekevä nainen, louhi rikkoi sen ja se muodonmuutos selittää sitä, mitä sitten tämän päivän naisen muodonmuutos on, niin sitä ei voi ehkä ihan yhdellä sanalla selittääkään. Maailma on nyt vähän toisenlaista kuin 1800-luvulla.
Tiina Piilola jatkaa tuonnempana Ainosta. Niina Hämäläinen Suomalaisen kirjallisuuden seurasta on tutkinut Aino- ja Kullervo-runoja, jotka ovat eniten Lönnrotin luomuksia. Ainon tarina kerrotaan Kalevalan viidennessä runossa ja Hämäläisen mukaan se vertautuu antiikin vedenneitojen taruihin.
Aino menee metsään keräämään saunavastoja. Tapaa odottamatta miehen Väinämöisen metsässä, joka kosii Ainoa. Aino on toki kuullut jo tästä, että hänet on luvattu Väinämöiselle vaimoksi. Ja kohtaaminen on traumaattinen. Aino juoksee itkien kotiin ja tapaa siellä kaikki perheenjäsenet peräjälkeen. Ja kaikki kyselevät, että miksi itket. Ja Aino kertoo niitä näitä, että korut tippui ja olin metsässä ja ei oikeastaan kerro, että mitä tapahtui. Kunnes sitten äiti kysyy, niin Aino paljastaa totuuden, että hän tapasi Väinämöisen vieraan kosijan metsässä ja sen takia tämä suuri suru.
Mikä se tarina on ilmentymänä, että kun se on kuitenkin ollut näitä kansanrunoja ja niitä on ikään kuin laulettu ja sitten se on päätynyt tällaisessa muodossa sitten siihen Lönnrotin kirjoituksiin, niin mitä se kuvastaa siinä ajassa, tämä tarina?
No ensinnäkin muutama sana niistä runoista, jotka on Ainon tarinan takana, joita sitten Lönnrot hyödynsi monin tavoin rakentaessa Ainon tarinaa. Siellä on sellainen runo kuin Hirttäytynyt neito, joka kertoo siitä, kuinka nuori neito menee metsään ja tapaa siellä oudon kosijan ja juoksee itkien kotiin ja hirttäytyy, koska on traumatisoitunut tästä kohtaamisesta kosijan kanssa, eikä halua vieraalle kosijalle. Tämä on se ydin kansanrunostossa, ja Lönnrot nimenomaisesti käytti vienankarjalaisia hirttäytyneen neidon tallenteita, jotka oli saanut keruumatkaltaan. Mutta Ainon tarina laajenee, se liittyy ylipäätään kansanrunoissa käsiteltyyn aihelmaan, teemaan, joka liittyy siihen, että nuori nainen lähtee kotipiirin ulkopuolelle vieraaseen ympäristöön, joka on vaarallinen. Siellä voi sattua kaikenlaista ja vaarantaa sillä tavalla oman asemansa.
Niin, koska hänen asema todella ikään kuin, että hän saisi avioliiton muun kuin tämän miehen kanssa, niin se on todella niukkaa.
Joo, ja sitten oli kyse myös nuoren naisen neitsellisestä asemasta ja siitä, että on siveellinen ja puhdas niin sanotusti ennen avioitumista. Ja kaikki tämä, että nuori nainen lähtee kotipiirin ulkopuolelle, niin tämmöiset asiat järkkyy heti. Ja myös yhteisö järkkyy, koska yhteisölle ja perheelle se oli taas hankala ja haastava tilanne, koska avioitumisessa ei ollut kyse pelkästään yksilön onnesta ja tulevaisuudesta, vaan se koski koko perhettä ja yhteisöä. Ja jos nuori nainen lähtee sinne metsään ja siellä tapahtuu jotain, niin silloin se koko yhteisön tasapaino on vaakalaudalla ja heiluu.
Tiina Piilola, jos ajatellaan niin kuin sitä naista 2000-luvulla, jolloin kuitenkin ulkonäköpaineet ovat aikamoiset, ammatilliset paineet, pitää ikään kuin päteä monella rintamalla ja sitten joku sosiaalinen mediakin vaatii sitä omanlaistaan. Toisille se on sitä ihan elämää ja toisille se voi olla esittämistä ja jotain semmoista näyttämistä. Jos sitä peilaa ihan näitä nykyajan vaateita vasten sitä muutosta, jopa siis sitä muodon muutosta. Madonna tulee hyvin mieleen siitä muodonmuutoksesta.
Mun mielestä Ainon muodonmuutos on sillä tavalla kiinnostava, että toisaalta hän on tämmöinen Kalevalassa niin kuin jotenkin valtavat ulkoiset odotukset, paineet. Hänet halutaan veli päättää, että naitetaan Aino Väinämöiselle, tämmöiselle rikkaalle suurelle tietäjälle, ja äitikin ilahtuu siitä. Hän on hyvillään, kun Joukahainen kertoo, mitä tuli Väinämöiselle luvanneeksi, että suosta päästäkseen lupasin nuoren sisareni. Sitten kun Aino kuulee tästä kaupasta, niin hän itkee portailla 2 päivää. Ja Aino ei oikein sitten saa sanottua sitä, kun äiti kyselee, että mitä itket Ainoseni, niin Aino sitten vähän lavertelee, että no, sitä itken hiusten hienoutta, suloutta, kuun komean ja tuota päivän armautta, jotka joutuisin jättämään. Että Aino ei niin kuin tahdo löytää keinoja puolustaa itseään.
Miksi sehän ei löydä sitä? Onko sekin jotenkin tyypillistä sitten, että on vähän passiivinen jotenkin ja sitten sen saa laittaa sisäänpäin sen, mitä tapahtuu?
Kyllä se varmaan on naisille aika semmoinen syvään rakennettu käyttäytymistyyli. Että jotenkin me halutaan miellyttää, me halutaan vastata niihin odotuksiin ja saada toiselle hyvä mieli. Ja mun tulkintani mukaan Ainokin on tämmöinen nuori, vielä ehkä teini-ikäinen tai nuori nainen, joka haluaa miellyttää äitiään ja ehkä veljäänkin. Hän ei niin kuin saa sanottua, hän ei ole semmoinen, ehkä 2000-luvun teinitytöt on jo vähän toista maata, että kyllä ovet paukkuu ja kerrotaan, mitä mieltä ollaan. Mutta Aino ei ihan vielä siihen kykene, hän on tämmöinen herkkä, ujo, tosiaan lavertelee vähän niitä näitä, mutta sitten kun elämän paine jotenkin kasvaa oikein suureksi ja Aino kohtaa Väinämöisen metsässä ja niin kuin tajuaa, että hän ei halua mennä tuolle vanhalle miehelle ja se jotenkin muuttuu todeksi, niin sitten Aino saa sanottua äidille puolustettua itseään ja sitten hän kokee tämän muodonmuutoksen, hän hukkuu. Kalevala kertoo sen ihan näin, että Aino kilahtaa kiveltä. Mutta sitten tämä mystinen muodonmuutos, jonka Lönnrot sinne Kalevalaan teki, liittikin tämän Vellamon neidon onginnasta kertovan runon, että yhtäkkiä Väinämöinen vanha mies, jolle Aino on luvattu, niin saa tämmöisen mystisen naiskalan niin kuin saaliikseen. Niin mitä siinä tapahtuu? Sitä tutkijat on peranneet, varsinkin viime vuosina tutkijat on ollut todella kiinnostuneita tästä Vellamo-Väinämöinen kohtaamisesta ja se aukeaa moneen suuntaan ja jotenkin se on mun mielestä Kalevalassa semmoinen kohta, mikä resonoi tähänkin päivään, että siinä tämä vanha viisaaksi tietäjäksi sanottu Väinämöinen yrittää ottaa nuoren naisen, no niin tässä tapauksessa kylläkin niin kuin kalan haltuunsa, hän luulee Ainoa kalaksi ja tarttuu puukkoon paloitellakseen tämän saaliin. Eli on niin kuin valmis sapluuna ja malli, johon tätä saalista Ainoa nuorta naista, nykypäivän naista työelämässä siis yritetään asettaa. Ja siinä Aino sitten löytää sen voimansa. Hän muuttuukin tämmöiseksi niin kuin naisen ja kalan. Hän kertoo, että en ollut kaponeiti nuori, kuta pyyit, kuun ikäsi puhki polvesi halasit, niin en ollut syvän meren lohia. Olin sisar nuoren Joukahaisen. Ja siinä hän löytää sen voimansa ja sukeltaa vapauteen. Ja se on niin kuin se, mikä jokaisen naisen kai pitäisi kyetä tekemään, että löytää se, kuka minä olen. Minua ei saa ottaa saaliksi. Minä en ole mikään niin kuin paloiteltava saalis tai kala, vaan että minä olen minä ja valitsen sen vapauden ja sen, mikä minusta tuntuu oikealta.
Eikö siinäkin kuitenkin ole, niin kuin se on poikkeuksellista, että kun 1800-luvulla sen nuoren neidon piti mielellään mennä sille, joka hänet halusi. Ja sitten se ei ollut sitä, että ei ollut vielä romanttinen avioliitto, vaan niin kuin suvut yhdistyi ja se oli semmoinen niin kuin sopimus ja se oli myös sen tulevaisuuden turva, niin Ainohan oli aika poikkeuksellinen kuitenkin, että hän kieltäytyi.
Joo, Aino on kyllä tämmöinen, Ainohan on Lönnrotin tekemä hahmo Kalevalaan, toki näiden vanhojen kansanrunojen pohjalta, niin Aino on kilpistyy. Niin kuin monia tällaisia, ainoa kilpistyy juuri tämä kysymys, että onko naisen mentävä sille miehelle, jolle suku on hänet katsonut. Että alkaa jo nousta tämä romanttinen sankaritar, joka päättääkin itse. Että se on niin kuin yksi, mitä Ainon tarina symbolisoi. Ja toinen kipupiste on, mä oon sanonut, että tämä on niin kuin kahtia halkaistun pallon logiikka. Eli että siis aikaisemminhan niin kuin julkinen piiri, se oli miesten paikka. Ja koti enemmän sitten naisten paikka. Mutta tämä alkoi 1800-luvun loppua kohti järkkyä. Tuli ensimmäiset tyttökoulut, ensin ruotsinkieliset, sitten suomenkieliset. Niin Aino ikään kuin jo enteilee tätä. Hän ei välttämättä halua sinne kotiin vaimoksi, naiseksi, Väinämöistä ikään kuin palvelemaan. Ja sitten tämmöinen kolmas kipupiste, mikä Ainon tarinassa voidaan tunnistaa, on Ainon persoona. Minusta Aino on jo ikään kuin uuden ajan ihminen, että Aino ei olekaan tämmöinen perinteinen ikään kuin eepoksen hahmo. Että eepoksessa usein nähdään ikään kuin Odysseiassa miestä, Odysseusta kotona odottava Penelope, vaimo uskollinen tai sitten tämmöinen niin kuin jotenkin vastustaja. Mutta Ainolla onkin kyky tajuta omaa sisäistä maailmaansa ja niitä omia tunteita. Tämä liittyy siihen ensimmäiseen asiaan. Että hän ymmärtää, että elämässä voidaan toimia niin kuin toisistakin lähtökohdista kuin niistä taloudellisista ja siitä, mikä on jotenkin järkevää. Ja Aino edustaa tätä. Hän on tämmöinen eräänlainen niin kuin suomalainen vihervaaran Anna, joka haluaa tehdä sitä, mikä hänestä sisältä omassa itsessä tuntuu oikealta. Ja siitä näkökulmasta Aino tavallaan on niin kuin edelleen tänä päivänä kiinnostava hahmo, kun paljon puhutaan, että seuraa jotenkin omaa kutsumustasi. Niin Aino tekee Kalevalassa sen, vaikka kalliiksihan se tavallaan tulee.
Edellä Kalevalan naisista väitellyt Tiina Piilola. Seuraavaksi kirjailija J.P. Koskinen. Hän on kirjoittanut Kalevala-aiheisen kirjan Kalevan poikien kronikka. Ja toki hän on miettinyt myös kansallisepoksen naisia. Koskinen pitää Kalevalan naiskuvaa suhteellisen laajana. Samoin kuin mieskuvissa, aikojen saatossa erilaiset naishahmot ovat varmaankin kiteytyneet ja sulaneet yhteen, muodostaen jyrkemmin erottuvia kokonaisuuksia. Rakastava äiti, onneton morsian ja vahva matriarkka. Väinämöisen ja Ainon, vanhan miehen ja nuoren naisen kohtaaminen on ikiaikainen kertomusperinne ja tapahtumakaava, sanoo J.P. Koskinen. Mistä siinä on kysymys?
Nykyään me nähdään sitä myös, että vanhat miehet vaihtavat nuorempaan vaimoonsa tavallaan, he alkavat elää uudestaan siinä. Ja se voi olla niin kuin vähän semmoista statuksenkin nostamista, että Väinämöiselläkin hän se tavallaan olisi sitä, että hänen statuksensa nousee, hänellä on nuori kaunis vaimo, vaikka hän onkin näin vanha ukko jo, että se tavallaan vähän nostaa sitä. Mutta mikä siinä sitten, jos aletaan kaivelemaan sitä syvemmälle, niin onko se sitten kuitenkin semmoista kauhun, kuoleman lähestymisen kauhun ajatusta, että se on niin kuin se viimeinen jarru, että kun tietää vanhenevansa, niin että haluaa vielä nuoren vaimon, joka tavallaan sitten luo edes sen illuusion, että hän itsekin olisi nuori ja se kuolema olisi kauempana. Mä en osaa tästä sanoa tarkemmin, mutta jotenkin, kun mä sitä aikoina mietin, niin mä jotenkin ajattelin, että se on tavallaan semmoinen peiliin katsomisen hetki, että jos se on mahdollista tehdä, niin että se on kauhun aiheuttama reaktio. Mä en päässyt siitä ajatuksesta irti, että jotenkin mä näen sen niin kuin vielä, että se on jotenkin semmoisen, että se on kauhun aiheuttama reaktio. Että minä näen nyt selvemmin lopun kuin alun. Mä haluan niin kuin jotenkin kääntyä vielä ympäri sille selin menosuuntaan ja katsoa, että minulla on nuori vaimo, jolloin mä tavallaan kuljen kohti sitä loppua niin selkä edellä.
Mutta tuossa, mitä kuvaat, niin siinähän on kysymys vapaaehtoisuudesta. Näin ainakin nyt ymmärsin, miten sä sen selitit. Ja tämän Aino-tarinan esikuva oli hirttäytyneen neidon tarina, eli siihen tuodaan sellaisia elementtejä, että siinä ei olisi tämmöistä vapaaehtoisesta kuviosta
kysymys, että ikään kuin vanha mies käyttää sitä valta-asetelmaansa ja siinä siis tapahtuu jotain ja tutkijatkin siitä pohtii, että oliko siinä raiskausta vai ei, vaan nimenomaan sitten se, että Aino ei käyttäydy sen ajan 1800-luvun normiston mukaan, niin vapaaehtoisuus ja sitten semmoinen ikään kuin siihen ajaminen ja valta-aseman käyttöhän on vielä jotenkin eri asia.
Joo, jos ajatellaan näitä kansantarinoita, mitä on kerrottu niin kuin eteenpäin, niin nehän on, kaikissahan on se opetus. Eli niiden tarkoitus on viihdyttää tietysti, että on jotakin tekemistä iltaisin, kun päreet on sammutettu, eikä näe enää tehdä käsitöitä, niin joku kertoo vielä sinne ahjon loisteessa hienoja tarinoita, mutta niihin on kuitenkin aika moneen sitten kudottu se opetus. Ja se opetus ehkä, mikä tässä Ainon tarinassakin on, että sehän on aika monissa näissä samoissa tarinoissa sama, että kun sitä valtaa käytetään tällä tavalla, niin se lopputulos on huono. Eli tavallaan se on siihen tarinaan, vaikka se tarina on itsessään, se kuulostaa niin kuin ärsyttävältä ja ehkä sellaista pahalta, ja että miksi näin täytyy tapahtua, niin se tarina kuitenkin tavallaan luo sinne kuulijalle semmoisen mielikuvan, että ehkä minä en tekisi näin, koska tämä lopputulos tulee olemaan huono. Se on vähän niin kuin estää sitä toistumasta, sitä muuttumasta sitä tarinaa todeksi, kun se kerrotaan, niin se saadaan tällaiseen valoon, että kokemukset ovat nyt opettaneet, kuten nyt tästä vanhasta kansantarinasta kuulet, että ei kannata tehdä näin, että väkisin hankit nuoren vaimon pakottamalla, koska siitä ei seuraa mitään muuta kuin surua ja murhetta. Eli se tavallaan niin kuin yrittää tyhjentää sitä, että ei tehtäisi näin, että menisi toisella tavalla.
Oliko Aino uhri vai omaehtoinen toimija, kun hän itki ja sitten ei saanut sanottua äidilleen ja lopulta hukkuu tai hukuttautuu ja muuttuu vellamoksi?
Niin, no se tulkinta siitä tietysti, kyllähän se niin kuin näillä, miten me luetaan se, jos me luetaan sitä tekstiä, niin kyllähän hän on niin kuin uhri, koska se, että eihän oikeasti niin kuin hirveästi vaihtoehtoja siinä ajan kontekstista olisi ollut, niin kyllähän silloin on uhri, koska eihän siitä ulospääsyä muuta olisi. Ehkä nyt jotain, no jos ajattelee jotain muita hahmoja, että jos ajattelee vaikka Louhea, niin kyllähän voisi hyvin kuvitella, että miten niin kuin Louhi on tästä tilanteesta jotenkin kääntänyt sen edukseen, että jos se on joskus ollut, mutta silti se ei muuta sitä asiaa, että se lähtötilanne on se, että se on niin kuin uhri, että tavallaan joutuu tämmöisen elämän kaupankäynnin kohteeksi, sitten joutuu niin kuin miettimään siinä, että okei, että onhan se tietysti totta kai niin kuin jokaisessa asiassa, niin hänkin varmaan nyt kuvittelisi, että ajattelemme näin, niin on miettinyt, että onhan siinä mahtava mies ja onhan siinä status nousee ja ajatellut totta kai kaikki tällaisetkin läpi, mutta sitten ajattelee, että en minä tätä kuitenkaan tahdo, mutta sitä vaihtoehtoa ei tavallaan sitten ole ja sitten se menee siihen, että ainoa niin kuin tapa hallita sitä on sitten se, että pakenee sitä sillä tavalla, että hukuttautuu.
Hän oli kirjailija J.P. Koskinen. Ainon tarina on perin tuttu. Vanha mies ahdistelee nuorta naista. Ainon kohdalla on pakko puhua myös Kalevalan perhekäsityksestä. Tutkija Niina Hämäläinen Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Et jos ajatellaan niin kuin kuvailevassa kansatieteessä, niin siinä maatalousyhteisön kohdalla niin ei tunteita ei kauheasti niin kuin ilmaista ja se tehdään kovasti töitä ja se elämä on kovaa. Ja sitten myös se, että se nainen lähtee siitä omasta lainausmerkeissä ihanasta perheestä sitten sinne vieraaseen perheeseen, jossa ei välttämättä, jos on miniänä, on ankarampi olla. Ja kuitenkin näissä kansanrunoissa ja sitten kun se ajatellaan, että kun se tulee sieltä karjalaisuudesta kumpua, niin niissä kuitenkin on niitä tunteita. Niin onko tämä nyt taas sit sitä lönnruuttia, että niitä on siellä ja sitten nämä runot, lyyriset runot, häälaulut, piiri- ja tanssileikkit ja muut?
No ensinnäkin pitää muistaa, että tunteet on universaaleja ja sillä tavalla jatkuvia, eli kyllä se rahvas 1800-luvulla myös tunsi ja näytti tunteita ja ilmasi niitä, mutta ne tavat oli ehkä erilaisia, mitä meillä on nykyään. Lyyrinen kansanrunous erityisesti kuvailee tunteita. Ja se, mikä on sitten kiinnostavaa Lönnrotin toimitustyössä, niin Lönnrot hyödynsi esimerkiksi Kalevalassa, joka on eeppinen runoilma, jossa ei varsinaisesti keskitytä tunteiden kuvailuun, koska pitää viedä tarinaa eteenpäin ja kertoa sankareiden edesottamuksista. Niin Lönnrot hyödynsi näitä lyyrisiä ja lyyristen kansanrunojen tunnelmia tietyissä runoissa Kalevalassa saadakseen aikaan jotain. Ja mitä se jotain on, saadakseen syvyyttä henkilöhahmoihin tai puhutellakseen sivistyneistä lukijaa niiden tunteiden kautta tai käsitellekseen perhekäsitystä tai naisen asemaa esimerkiksi Aino-runossa.
Tämä perheen asema ja sitten se muutos, että 1800-luvulla mentiin miniäksi ja sehän saattoi olla hyvinkin kova kohtalo, siis että totta kai oli varmaan hyviä perheitä ja sillä tavalla, mutta miniäksi mentiin vielä kauan. Ja se on hirveästi kiinni sit siitä, että mitä siinä ympärillä ikään kuin on, niin tämähän on kuitenkin jotenkin muuttunut kauheasti siinä meidän elämässä, että mä en ole mennyt miniäksi ja mä en tiedä, ootko sinä mennyt. Ja se sellainen, kun nainen on mennyt työelämään, hänellä on rahaa, on tämä oma huone ja omat rahat, niin tietynlainen vapaaehtoisuus siinä. Mutta mistä kiikastaa jotenkin sitten se, kun meitä vähän rapsuttaa pinnalta, niin me ollaan aika konservatiivisia, vaikka on suurempi mahdollisuus toteuttaa sitten sitä. Ajattelin, että 1800-luvulla ne nuoret tytöt oli kepeitä ja iloisia ja ne oli suhtautu tulevaisuuteen myönteisesti ja sitten se jotenkin muuttuu se näkymä. Niin.
Haastava kysymys.
Mikä tässä ajassa estää jotenkin meitä toteuttamassa niin kuin myönteisellä tavalla sitä vapaata tahtoa ja viemästä eteenpäin sit sitä naiseutta ja naisen asemaa?
Et mikä se on juuri tässä ajassa sellainen, joka estäisi meitä?
Kun se omat rahat on aika tärkeä asia. Sehän tarkoittaa myös, että kukaan ei meitä ylläpidä. Et tavallaan kun tämä porvarillinen kuviohan pitää yllään sit sen, että nainen on siellä seinien sisällä kotona, pitää huolen siitä kodista ja lapsista ja totta kai myös sitten miehestä, niin silloinhan se nainen on ja se koti on ylläpidetty. Nythän naiset osallistuu siihen työelämään, niin mikä meitä estää? Mikä on meidän niin kuin semmoinen kiviriippa tällä hetkellä? Me ei enää mennä miniäksi.
Se on varmaan se yksilön suunnaton vapaus, mikä on myös se meidän kiviriippa. Eli ei ole enää yhteisöllisiä tukipilareita, ei ole traditioitakaan, vaikka mä en itse nyt henkilökohtaisesti niin perusta niistä omassa elämässä, mutta että siinä on varmaan joku sellainen, että ei voi tukeutua oikeastaan mihinkään, kun kaikki on mahdollista nykypäivänä.
Liian vapaatako?
Niin, ehkä.
Ja yksilöllistä?
Joo.
Että tietysti nyt me ollaan otettu ehkä enemmän sitä negatiivisempaa puolta, että sehän on ihan selvää, että se on ollut yhteisö, se on ollut tukiverkko silloin aikanaan ja vielä varmaankin 50-60 vuotta sitten niin, ja perheen asema on niin kuin muuttunut.
Joo. Jollain tavoin sehän antoi, niin kuin, jos ajatellaan vaikka 1800-lukua Lönnrotin aikaa, niin se yhteisen tuki ja säännöllisyys siinä elämänrytmissä ja perinteet ja selkeät roolit ja asemat siinä taloudessa tai perheessä, niin se helpotti ihmisten elämää, koska sitä ei tarvinnut tavallaan myöskään kyseenalaistaa ehkä. Mutta nykypäivänä, kun kuka tahansa voi olla mitä tahansa ja tehdä mitä vaan, niin se voi aiheuttaa semmoista niin kuin hukkumista. Ja tietenkin some ja semmoinen suunnaton informaatio ja muu tulva joka tuutista ja se, että pitää olla kaikkien, meidän pitää olla koko ajan esillä ja performoida sitä elämää erilaisissa kanavissa, niin voi aiheuttaa kyllä tuskaa.
Niina Hämäläinen, sä viittasit, että se Aino olisi ikään kuin tässä ajassa sitten tyttöjen semmoinen esitaistelija ja jonkunasteinen esikuva, niin mikä sitten just tekee sen, että nuoret tytöt aika varhain, ja toki pojatkin, sitten tämä some on semmoinen paikka, jossa sä näytät itseäsi ja sun pitää olla mahdollisimman hyvän näköinen ja tuunata itseäsi vielä, että ikään kuin ei välttämättä se kuva riitä, vaan sitten vielä kaikki osaa ottaa heti jo sen ilmeen ja ainoa vähän tarvittaisiin nyt sitten, että jotenkin, että sä voisit olla sellainen kuin sä olet, että sussa on niinku muita asioita, jotka on tärkeitä.
Se on tosi hankalaa, kauhean monisyinen juttu, mutta kun itse seuraa omia tyttäriä ja heidän ystäviään ja tätä just, että kun mikään ei ole aitoa ja mikään ei riitä, mutta näille nuorillehan siis käsitys siitä, että minkä näköinen sä olet tai mikä on aito sinä, niin on ihan toinen kuin meille vanhemmille. Että he ei näe sitä niinku ongelmallisena, sitä jatkuvaa performanssia, jatkuvaa muokkausta,
esittämistä,
jatkuvaa esittämistä ja jatkuvaa itsensä muokkaamista. Se ei ole heille niinku ongelma, eikä he näe sitä, näin mä uskon, etteivät näe sitä mitenkään ongelmallisena siinä mielessä, etteikö se olisi aitoa. Kun taas meidän näkökulmasta he vääristävät itseään ja kuvaa itsestään näillä keinoilla.
Hän oli tutkija Niina Hämäläinen Suomalaisen kirjallisuuden seurasta.
Onko ainoasta esikuvaksi tämän päivän nuorille naisille, joilla on paineita muun muassa ulkonäöstä? Ihmisen pitää olla näkyvä someajassa. Kirjailija Risto Isomäki.
Jos ajattelee noita nykypäivän näkökulmasta, niin louhi on tavallaan parempi esikuva pikkasen ainoa vanhemmille naisille, mutta ainoa ei mun mielestä ole kyllä yhtään hyvä esikuva nuorille suomalaisille naisille tai tytöille, koska se on liian nössö ja luovuttaa liian helposti. Suomalaiset nuoret naiset on paljon vahvempia kuin Aino.
Mutta olihan se Aino tietyllä tavalla rohkea, että se ei tehnyt sen hetkisen perinteen mukaan, että se menee sille miehelle sitten, jonka sun kohdasi.
No siinä mielessä, mutta ei se kuitenkaan kovin rohkea, kun se vaan tekee itsemurhan. Se on kuitenkin aika helppo ratkaisu. Mun on vaikea olla hirveän innostunut siitä Ainon hahmosta. Mun mielestä se olisi ollut parempi, jos se olisi niin kuin yksinkertaisesti vetänyt Väinämöistä turpiin tai jotain sellaista. Tai potkassut munille.
Mä vielä näitä just, mitä mä oon lukenut tähän nyt, niin tämä yksi SKS-tutkija, niin hän niin kuin vetää siinä, että keskiössä siinä on jollain lailla nimenomaan se Ainon ja sen äidin suhde. Että se äitihän ei tavallaan ymmärrä sitä, että miksi se tytär käyttäytyy noin. Se ei anna ikään kuin hänelle Ainolle ymmärrystä, että miksi sä nyt itket ja miksi sä et mene sille Väinämöiselle. Että siinä tulee ikään kuin huomio siihen äidin ja tyttären suhteeseen.
Toi on varmaan totta, mutta se Aino-tarina, se musta, mä en ole siitä hirveän innostunut ja mun on niin kuin vaikea olla lukematta sitä kuitenkin, vaikka se on vanhempi kuin 1800-luvulta, niin se on silti niin kuin enemmän musta 1800-lukulainen tarina kuin siihen vanhimpaan, hyvin pakanalliseen Kalevalan maailmaan sopiva tarina.
Minkälainen sun mielestä se oli se Kalevalan perhekäsitys ja miten se niin kuin heijastuu sitten se perhekäsitys tässä päivässä?
Jos ajatellaan niitä asioita, mitä Kalevalasta puuttuu, niin se, mikä sieltä puuttuu, nämä tämmöiset juonittelevat kelmit, mutta sieltähän puuttuu myös aika pitkälle niin kuin normaalit perheet ja onnistuneet parisuhteet, mikä on, että se on siinä mielessä vähän tämmöinen outo akuankka-tyyppinen maailma myös. Ei ehkä ihan, ehkä tämä oli nyt vähän jo liian pitkälle menevä, mutta ei siellä niin kuin yhtään tämmöistä niin kuin toimivaa parisuhdetta esimerkiksi ole.
Ja lapsia on vähän.
Ja lapsia on myös todella
niin kuin ikään kuin ne ei ole osa sitä tarinaa. Niitä tietysti on, mutta
Niitä, mä veikkaisin, että niitä on kyllä ollut niin suomalaisissa tarustoissa, että Lönnroth ei vaan ole halunnut niitä sinne mukaan. Me ollaan tekemisissä suomalaisten muinaistarujen kanssa ja niihin myöhempinä vuosisatoina ja vuosituhansina muiden kulttuurien vaikutuksesta tulleiden lisäysten kanssa. Ja sitten me ollaan kuitenkin myös koko ajan niin kuin hirveän suuressa määrin tekemisissä yhden henkilön, eli Elias Lönnrotin oman niin kuin taiteellisen näkemyksen kanssa. 1800-luvulla Suomessa eläneen hyvin sivistyneen ja monella tavalla erittäin merkittävän henkilön ihmisen kanssa, mutta hänen maailmansa on kuitenkin
hän oli porvaristoa ja hän ei ollut rahvasta, jota hän kuvasi niissä tarinoissa.
Ja hän on ollut oman aikakautensa ja sen oman maailmansa lapsi, sellaisen Suomen lapsi kuin Suomi on ollut silloin, kun se on ollut osa Venäjän imperiumia.
Edellä kirjailija Risto Isomäki. Jatketaan Ainon ja hänen äitinsä suhteesta. Kirjailija Tiina Piilola.
Ainon ja hänen äitinsä suhde on Kalevalassa todella tärkeä. Äiti on se, jolle Aino yrittää sitten tästä surustaan kertoa. Äiti on ainoa ihminen, jolle Aino sitten lopulta uskoutuu. Mutta äiti ei ymmärrä tytärtään. Äiti on ilmeisesti jo tämmöisen niin kuin vanhan maailman elätti, ehkä kovaan työhön tottunut ja haluaa tyttärelleen rikkaan arvostetun puolison. Ja väitöskirjassani mä käytin tämmöisen ranskalaisen feministifilosofin kuin Luz Irigaray'n teorioita ja ajatuksia apunani. Ja Irigaray'lla on tämmöinen kuin ihmettely. Ihmettelyn idea voisi kilpistää niin, että siinä toinen kumppani, ystävä, keskustelu, kaveri nähdään jotenkin mahdollisimman aidosti, yritetään ymmärtää se toinen, ei niin kuin tungeta häntä jotenkin omiin ennakko-oletuksiin ja niihin laatikoihin, mitä itsellä on päässä, vaan pyritään ymmärtämään, että millainen toinen on ja mitä hän yrittää sanoa. Väitöskirjassani tutkin sitäkin, että näkyykö tätä ihmettelyä Kalevalassa ja eipä sitä paljon näy, varsinkaan Aino-tarinassa. Siinä kukaan ei osoita ihmettelyä toiselle, vaan kaikki jotenkin haluaa hyötyä jollain tavalla, että Joukahainen lupaa Ainon Väinämöiselle vapautuakseen suosta. Väinämöinen haluaa Ainon itselleen saadakseen nuoren kumppanin. Ja äiti iloitsee, että nyt sukuun saadaan suuri mies.
Kaikilla on tämmöisiä haluja.
Kaikilla on tämmöisiä haluja.
Ainolta ei kukaan kysy
mitään. Ainolta ei kukaan kysy mitään. Ja vasta sitten, kun tytär on hukkunut ja sitten Jänis tuo äidille tiedon, että sinun tyttäresi on hukkunut, niin siinä vaiheessa sitten vasta äidin silmät aukeavat ja hän itkee kosket kuohumaan ja niiden partaille kunnat ja koivut ja sinne kolme käkeä kukkumaan. Ja silloin hän niin kuin ymmärtää toimineensa väärin, mutta vasta tällaisen niin kuin karmean kokemuksen myötä niin kuin Ainon äidin silmät aukeavat. Ja sitten hän vasta ymmärtää ja osaa ihmetellä tytärtää ja miettiä, että apua, mitä se tytär olisi halunnut. Et ehkä Niina Hämäläinen on esittänyt, että tämä on se Ainon tragedia. Jopa pohja, että äidin ja tyttären välillä ei tapahdu aitoa kommunikaatiota eikä ymmärrystä.
Niina Hämäläinen, kuka se Aino on nyt tässä ajassa? Tai mikä?
No Aino on, mä sanoisin ekaksi, että Aino on feministi, mutta se itse asiassa kuulostaa vähän ehkä vanha-aikaiselta sanoa feministi, mutta Aino on kaikkien nuorten naisten esitaistelija. MeToo-kampanjan keulakuva tässä ajassa. Se, joka ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai varpaille astumista tai taputtelua tai hyssyttelyä tai tytöttelyä.
Edellä tutkija Niina Hämäläinen Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkijan Tiina Männistö Funkin mielestä nuorissa naisissa on tulevaisuus. Onko Ainoa ohjelmoinnin opettajassa Linda Liukkaassa vai ilmastonmuutosta vastaan taistelevassa Greta Thunbergissä?
Ainolla olisi ehkä nyt sit ystäviä, jotka tukis häntä ja joille hän voisi kertoa, jos hänen äiti ei sit kuuntelisi tai ymmärtäisi, että voi löytää ehkä semmoisen verkoston. Ja Saara Särmä, joka ehkä menee enemmän tänne niin kuin vahvan naisen louhi kategoriaan, niin on kehottanut ottaa tämmöisiä niin kuin feministisiä selfieitä, että otetaan kuvia itsestä ja laitetaan niitä sinne niin kuin sosiaaliseen mediaan oman itsen hyväksymiseksi. Et ei siksi, että vaikka joku mies sit niistä tykkäisi, vaan siksi, että niin kuin itse voisi tykätä itsestään tai ainakin niin kuin olla ihan ok itsensä kanssa, niin et siinä on niin kuin mahdollisuuksia.
No, koet sä, että niin kuin nuorten naisten kuva, nuori nainen on tietynlainen. Mm. Toki meillä on tämä Greta Thunberg ja Linda Liukas ja tällaisia näin, niin onko se riittävän lavea jotenkin silti se kuva siitä nuoresta naisesta ja hänen valinnan mahdollisuuksistaan?
Niin, musta tuntuu, että sitä lavennetaan. Et se on niinku semmoinen positiivinen asia, mutta tietty silti, niinku, kun ylipäätään tiedetään, että mediassa just naisten ääni ei kuulu yhtä paljon kuin miesten, ja kun niitä lasketaan, niitä tilastoja, että miten paljon on haastateltu esimerkiksi naisia ja miten paljon miehiä, niin se aina vaan vuodesta toiseen pysyy pienempänä, huomattavasti pienempänä se naisten osuus, ja sitten varsinkin, että missä asioissa kuullaan niin kuin nuoria naisia, että siinä mielessä on niin kuin mun mielestä aika vallankumouksellista, että esimerkiksi niin kuin Greta Thunberg voi mennä puhuu tällaisista niin kuin tosi isoista asiakysymyksistä niin kuin semmoisille foorumeille, missä harvemmin kuuluu naisten ääni tai ainakaan niin kuin nuorten naisten ääni. Et mä en tiedä, onko siinä tietysti sit myös se, että hän on tarpeeksi olevinaan vaaraton. Sen varjolla hän ikään kuin pääsee, koska hän on tämmöinen niin kuin ainomainen, tämmöinen niin kuin nuori, pieni, ei uhkaava. Et siinä on se kontrasti ikään kuin, ja myös ehkä se on se niinku, tapa, millä hän sitten niinku, pääsee sinne, mutta silti et sitä voi käyttää niin sillä tavoin sitä ikään kuin sitä olevinaan sitä heikkoutta tuuttaa menemään niinku, jotain todella, todella kovaa asiaa. Ja ehkä siihen sitten pikkuhiljaa voitaisiin tottua, jos me nähtäisiin enemmän, että nuoret naiset voi puhua sellaisista asioista.
Tiina Piilola, mikä Aino olisi tässä ajassa? Tai kuka se olisi? Koska sehän on niin kuin, jos se on kuka, niin silloin se kuka on todella paljon vartijana, vaan ennemmin niin kuin mikä tai mikä ilmiö se on. Tämä Aino, joka on niin kuin todella poikkeuksellisesti käyttäytynyt niin kuin siinä ajassaan. Ja kohtalo oli silti karu.
Nykypäivän Aino varmaan olisi tämmöinen, puhutaan näistä, esimerkiksi erityisherkkyystermi on käytössä, että Aino ei varmaankaan niin kuin olisi koko ajan jotenkin ikään kuin ulkoisen maailman käytettävissä. Hän ei antaisi kaikkea työnantajille tai edes välttämättä perheelleen, miehelle ja lapsille, vaan mun tulkinnassani Ainon hahmossa on kiinnostavinta ja olennaisinta tämmöinen voimakas yhteys omaan sisäiseen maailmaan ja omiin tunteisiin. Voidaan jopa ajatella niin, että kun Aino sinne veteen vellamonneitona sukeltaa toiseen maailmaan, niin se on ikään kuin semmoinen paikka, mihin muut eivät voi Ainoa seurata. Aino haluaa pitää kiinni jotenkin omasta sisäisyydestään ja luovuudestaan ja kuunnella tinkimättä sitä. Että Aino ei ole koko ajan niin kuin ulkoisen maailman käytettävissä. Ja se on mun mielestä hienoa, ja sillä tavalla Aino on ehkä vähän niin kuin kapinallinenkin hahmo. Että minulla on myös minun oma sisäinen elämäni, ja minä en niin kuin ole yhteiskunnan ja työnantajan jotenkin kokean ulkoisen palveluksessa, vaan minä pidän kiinni siitä, mikä minulle itselleni on tärkeää, ja minulla pitää olla lupa vetäytyä niin kuin rauhaan, joskus vain olemaan ja kuuntelemaan itseäni.
Tiina Piilola, jos me peilataan nyt sitä taas tähän päivään, jos me ajatellaan nuoria naisia, joilla on mahdollisuuksia aivan valtavasti, ja heiltä myös niin kuin kysytään. On tietyt niin kuin muotit, mitä heidän pitäisi tavallaan niin kuin tehdä, mutta heiltä todella niin kuin kysytään. Mutta sitten silti edelleen on jotenkin se ikiaikainen halu miellyttää ja näyttää itsensä vaikka sosiaalisessa mediassa mahdollisimman houkuttelevana. Aika vähän on toisaalta tapahtunut, että se usko omaan itseen ja niihin omiin asioihin, että minä olen tällaisena hyvä, eikä mun tarvii, se on hirveän inhimillistä, siis se on juuri näin, että kaikkihan me haluamme kuitenkin miellyttää, mutta jossain menee ikään kuin se raja, ettei vaan esitetä itseänsä tuolla niin kuin julkisesti, vain miellyttämisen halusta. Sitten ollaan iloisia, jos joku vanha mies, vanhempi mies kiinnittää huomiota.
Joo, on kyllä jossain määrin surullista, miten vähän ajat on muuttuneet Kalevalan ajoista tässä suhteessa. Ehkä se on myös osin sitä, että on vaikea tietää, kuka on. On vaikea löytää se ainoan kokemus, se Vellamon neitokokemus, että minä olen tällainen, Juman kautta minua ei oteta niin kuin kalaa haltuun. Että se vaatii elämän kokemusta, se ehkä vaatii vaikeitakin kokemuksia, että harva on niin onnekas, että itse tuntuu ihan lapsena kasvaa niin voimakkaaksi, että jotenkin löytää heti sen oman itseni, jota, ja tällainen minä olen. Että ehkä me tarvittaisiin nyt sitä Ainohan monesti liitetään nuori, kaunis nainen, jotka miestaiteilijat Emil Haloset ja muut kuvasivat tämmöisenä alastomana, yllättäen, Kalleen Kallela myös. Joo, se on se ulkokuori, mutta nyt me tarvittaisiin sitä Ainon sisäpuolta ja sitä rohkeutta sanoa piut paut ja lähteä sukeltaa sinne omaan todellisuuteen ja pinnan alle etsimään sitä, kuka minä olen, jotenkin irrottautua siitä, että ehkä sosiaalinen media ja tämä kaikki viestintä on tuonut sen, että halutaan olla jotenkin myös koko ajan yhteydessä, ei uskalla olla siellä omassa rauhassaan, että ei missaa jotain. Että koko ajan pitää seurata kavereiden kuvavirtaa ja itse olla laittamassa sinne jotain. Että ehkä sekin, että ärsykkeitä on niin paljon ja me ollaan siinä mukana. Että tämmöinen rauhallisen, minkä kyllä suomalaiset on osanneet aikaisemmin, myös tämmöisen yksin olemisen ja rauhaan vetäytymisen, niin ehkä sitä myös pitäisi olla enemmän.
J.P. Koskinen, mitä Aino on nyt? Et jos Aino on sun mielestä uhri, niin miten se Aino, se nuoruus ja se mitä hänelle kävi, niin miten se asia näkyy tässä ajassa?
Ehkä se perintö on kuitenkin se vielä, että ei pitäisi, että paljonhan on vielä niin kuin ihmisiä sekä miehiä että naisia, jotka jää tavallaan niiden ulkopuolisten odotusten vangeiksi, että he elävät sitä elämäänsä jotenkin vastoin tahtoaan sillä tavalla, että he noudattaa niin kuin muiden laatimia rajoja, niin kuin yleisesti tämmöisiä normeja ja muita, mitä niin kuin ympäristö ja sukulaiset ja tuttavat tai muut asettaa, ja he ei niin kuin voi hyvin siinä. Täytyisi uskaltaa se oma ääni tuoda sieltä ja se oma mielipide ja tulla ulos sieltä, että jos tuntuu siltä, että minut pakotetaan elämään semmoisessa tilanteessa, joka ei ole minulle mieluinen, niin sieltä täytyisi niin kuin pystyä murtautumaan ulos. Se voi olla niin kuin mitä tahansa, mutta kuitenkin semmoinen, että ei jäisi uhriksi. Niin kuin Ainon tarinakin kertoo sen, että jos sä jäät siihen uhriksi ja sä itkeskelet ja etkä tavallaan pääse siitä ulos, niin siinä voi käydä huonosti. Tietysti se on aina helpommin sanottu kuin tehty, mutta ehkä se ajatus siitä, että ainakin yrittäisi löytää sen tiensä ulos sieltä muiden määrittelemistä raameista ja löytää se oma tie ja uskaltaa seistä sen takana. Tietysti se on, niin kuin sanoin, niin se ei aina ole ihan niin helppoa käytännössä, mutta sitä kohti tietysti voisi pyrkiä.
Näin kirjailija J.P. Koskinen.